Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním vydání Vltavínu se opět ponoříme do hlubin Českobudějovického rozhlasového archivu, neboť na jeho magnetofonových páskách, anebo v některých případech už i na CDčkách, jsou ukryty takové poklady, že by byla věčná škoda je alespoň někdy nevytáhnout na světlo a nenechat je zablísknout se. Byť pravda trošku šumí anebo praskají. Dnes si připomeneme tři jeho Čechy. Václava Kršku, Jana Kodeta a Petra Chelčického. Kluci na řece. Řeka čaruje, Mikoláš Aleš, Měsíc nad řekou, Stříbrný vítr, Z mého života, Labakan, Legenda o lásce. A ještě hodně dalších takových filmů bych mohl jmenovat v řadě za sebou a přidat k ním jedno společné jméno. Režisér Václav Krška. V den premiéry dnešního Vltavínu, tedy 4. října, to bylo přesně 120 let, co se narodil. Václav Krška spatřil světlo světa v písku a ruku na srdce, komu z nás někdy neučaroval alespoň jeden z jeho filmů. Na rozdíl od Fráni Šrámka se Václav Krška do písku rád vracel. Ostatně více vám poví sám v archivním záznamu z poloviny 60. let, který natočila pro Českobudějovický rozhlas redaktorka Anna Ustianovičová.
Zastihnout Václava Kršku, laureáta státní ceny, dalo opravdu mnoho práce. Státní film je rozdrobený na mnoha místech a kvítě telefon zvonil do prázdna. Konečně jeden šťastný den a u telefonu se ozval režisér Krška. A dnes se na chvíli uvolnil, na kousek řeči, na chvíli vzpomínek. Pane režisére, vy jste vstoupil do našeho kulturního života jako básník a lirický romanopisec. Vaše literární díla a filmová tvorba jsou těsně spjaty s básnickou krásou českého, ještě lépe řečeno jihočeského kraje. Po celou svou tvůrčí dráhu jste vlastně zůstal věrný svému píseckému mládí. Jak to vlastně bylo?
Když už jste se zmínila o mém vstupu do kulturního života, tak ono to opravdu začalo literaturou. Nejen tou, kterou jsem do sebe hltal, ať to zpočátku bylo, co bylo. Teprve později se člověk naučil vybírat a třídit. A pak přišly vlastně první pokusy. To byla ta doba, jak se říká, malin nezralých, kdy člověk vzal pero do ruky a psal a psal. Víte, já jsem se narodil v Písku. Tenkrát to bylo takové lirické město. Otava tam voněla Šumavou, plavili se po ní prameňáci, voraři. Obdem vyhrávala v parku vojenská hudba, každou půlnoc vytruboval ponocn na kostelní věži svoji táhlou melodii. A navíc toto město se pyšnilo hrdým přízviskem Jihočeské Atény. Však se tam vystřídalo nejméně tucet slavných lidí, jako Hejduk, Neruda, Smetana, Ševčík, Šrámek a kdo ví kdo ještě. Tedy kolébkou byl Písek, ale domovem se stala nedaleká Heřmaň, kam mne ve 14 letech odstěhovali. A Heřmaň na okraji píseckých lesů byla, vlastně je, krásná vesnice na romantické řece Blanici, kolem dokola lesy, rybníky a jihočeské dálky. Je to taková tesknící, zadumaná krajina. Však znáte básníky Sovu, Stehlíka, Hrubína, Čárka. A tenhle kraj se mi vepsal do očí, do srdce a nakonec i do pera. A tady to vlastně začalo. První povídky, první román a nakonec moje první knížka Zatoulan. A po ní další. Hlas nejvroucnější, Toužení pod Javorem, Chlapec a kozlonoch, Zapomenutý rok, další, další. A dokonce i divadelní hry, jednu z nich režíroval Rudolf Walter v Brněnském zemském divadle, jinou František Salcer v divadle E.F. Buriana. No, kdybych to měl počítat, byla by to slušná řádka. Ve všem byly především jižní Čechy. Se svými sedláky, chalupníky, pohůnky, lamači, dřevaři, chlapi z regulace. Já jsem měl vůbec rád venkovské muziky, pohřby, svatby, poutě a zimní selanky. Měl jsem rád krajinu kolem sebe, řeku, rybníky, lesy. Víte, já jsem měl rád její život, radosti, smutky, její dramata i komedie. A protože jsem o tom všem psal, Jak vy sama říkáte, stal jsem se básníkem a lyrickým romanopiscem. No, kdeže loňské sněhy jsou? Moje knížky leží někde zastrčeny v regálech nebo jsou zamčeny v šupleti. Prosím pěkně, já to říkám bez sentimentu. Ale jedna z nich mě dovedla až tam, kde jsem dneska. A to je film. Za okupace si Lucerna Film všiml jedné z mých knih. Vyžádali si ji ke zpracování, já jsem přikývl a nakonec mě přizvali ke spolupráci. Do dneška nevím, jak jsem k tomu vlastně přišel. Nikoho jsem ve filmové branži neznal, oni neznali mne, ale stalo se. A tak jsem se stal spolurežisérem lyrického filmu Ohnivé léto, jehož exteriéry se, to je samozřejmé, natáčely kolem Písku a Bechyně na zámečku Karlov u Vráže u Čimelic, a kde hudbu poprvé v hraném filmu komponoval písečák a kamarád Jiří Srnka. A protože film měl úspěch, byl, jak se říká, ptáček chycen za drápek. Přihlásil se Nacionál film a ředitel Karel Feix mě pozval k spolupráci. A to už jsem se stěhoval do Prahy. Ale srdce zůstalo tam dole u Otavy, u Blanice, u těch kopců a dálek, u všech těch zážitků mladých let. No a tak přišel druhý film, Kluci na řece, natočen na Otavě a v Písku. A potom v další práci, kdykoliv jsem mohl, vracel jsem se do těch drahých míst. Nejraději a nejvíce v Měsíci nad řekou, ve Stříbrném větru, ve filmu Řeka čaruje, kde na mnoha místech místo Sázavy hraje vlastně Otava. Dále ve smetanovském filmu Z mého života a dokonce i ve sfilmované opeře Dalibor, kde jsem natáčel exteriéry v Písku a na Strakonickém hradě. A ve filmu Marie Majerové, kde řeky mají slunce, jsem se souhlasem autorky všechny exteriéry natáčel přímo v Heřmani. A dokonce přednedávne jsem natočil v Písku pro televizi podle Šrámkovy povídky Oklamal film Odcházeti s podzimem. Vy jste řekla, že jsem zůstal ve své tvůrčí práci věrný svému píseckému mládí. No, myslím, že ano. Víte, to je takový divný pocit u srdce. Ono se o tom dá těžko hovořit. Ale dá se to poznat nejvíce v Měsíci nad řekou a ve Stříbrném větru a nakonec i v Odcházeti s podzimem. A věrný jsem zůstal proto, že mám mládí rád, že mu držím palce a že jsem vždycky na jeho straně, i když je to dnešní mládí zdánlivě docela jiné.
Když teď vzpomínáte na celou svou filmovou tvorbu, tak vlastně v každém vašem filmu, respektive téměř v každém vašem filmu, hraje jihočeská krajina. Ale já bych se vás chtěla zeptat ještě na jedno. Dříve než vás nastálo připoutal film, věnoval jste se divadlu. Nejen profesionálnímu divadlu v Uránii a v Intimním divadle, ale ochotníci v Heřmani jistě ještě dnes na vás vzpomínají.
No, myslím si, že vzpomínají. A nejen v Heřmani. Já jsem měl divadlo od jak živa rád a na ochotnickém jevišti jsem mu dal všechen svůj čas. Představte si, že jen v samotné Heřmani jsem režíroval asi 150 divadelních her a to nebyl ledajaký repertoár. Měli jsme tam cyklus lidových her, to byl Jirásek, Zejer, Svoboda, Langer, Tyl, Štolba, Šajnfluková, Stroupežnický. A v cyklu náročných her jsme měli Adama Stvořitele, R.U.R., Loupežníka, Romea a Julii, Zimní pohádku, Smrt matky Jugovičů, Fuente Ovechůnu, Krále Oidipa, Zločin a trest. No, musel bych mnoho vzpomínat, ale bylo to hodně titulů. A navíc ještě, to si k nám přijížděli zahrát i praští herci, jistě, že více z přátelství než z jiných důvodů, především Eduard Kohout, Otilie Benišková, Zdenka Baldová, Olga Šajnflugová, Pešek a jiní. Dneska se tomu všemu jen podivuji, jak jsme to všechno mohli dělat na té malé vesnici a jak jsme to stačili. Zdali pak si vzpomínáte vy, Heřmaňáci, Františku Nováku, Františku Liško, Mařenko Trubková, Aničko Jarešová, jak jsme celé noci zkoušeli, učili se říkat verše a vy jste ráno šli zase za prací na pole nebo jste jeli do fabriky, do Písku, do Strakonic. No, ale pro dnešek už dost těch vzpomínek. Bylo to pěkné a je to pěkné. Víte, člověk musí mít nějak rád to, co dělá a musí vědět, proč to dělá. A to proto taky, aby věděl, že nežil nadarmo. Už jenom proto, že třeba já mám život rád. Hlavně proto zaříkadlo, které říká ten můj šrámkovský Radkin v závěru Stříbrného větru, když zývá život. A já totiž na zaříkadla věřím, proto jsem jeho Čech. Život, život, jeho slávě se pokloňme a jeho chválu zpívejme.
Václav Krška zemřel 17. listopadu roku 1969 a je pochován na Heřmaňském hřbitově. Na jeho hrobce se nachází bysta, jejímž autorem je český sochař Jan Kodet. To byl syn malíře a sochaře Emanuela Kodeta, ale také i otec malíře Kristiana Kodeta a herce Jiřího Kodeta. A já mám teď tady na stejném CDčku archivní nahrávku z roku 1966 právě s Janem Kodetem. A podle záznamů to vypadá, že ji natáčel úplně stejný tým jako tu nahrávku předchozí.
Vy jste se narodil v Praze, ale váš rod pochází z jižních Čech, z Pelhřimova. A ten druhý ateliér, o němž jste mluvil?
Ten je u Soběslavy v Klenovicích. Mám tam chalupu a ze stodoly jsem si udělal ateliér. Tam je opravdu krásně. Já mám ten kraj velmi rád, proto jak pro krásu přírody, tu doplňuje i krása umělecká. Znáte ten jihočeský barok, ty krásné štíty vesnických chalup?
Ano, jistě. A prosím vás, od kdy vlastně jezdíte pravidelně na jih?
Vlastně od chlapeckých svých let. Jako chlapec jsem jezdil s rodiči společně s rodinou malíře Hofbauera každoročně v létě do jižních Čech. Planá nad Lužnicí, Roudná, Chlum u Třeboně, Nežárka. To byla rozhodující místa pro moje dospívání umělecké i lidské. Tady tomu kraji vděčím a rád bych se ho umělecky nějak snažil oslavit. Mám dokonce dojem, že má práce nasákla do sebe tu zdejší atmosféru. Já jsem tady vlastně narozen po srdci.
A co vám jako umělci dávají jižní Čechy?
To je možno říci právě tak lehce jako těžko. Mám dojem, že málo kde u nás krajina formovala tak typicky a výrazně umění jako právě v jižních Čechách. Ne, že by to bylo charakterem krajiny, ale spíš takovou nějakou vnitřní náplní, která není jen zadumaná, ale k tomu zadumání přímo nutí a myslím, že mnozí a mnohé by jinde stěží vznikalo než právě tady. Lužnice, kterou jste tu poznala, vznikla právě v Klenovicích. Vznikla tu také 15-letá, která stála před naším pavilonem v Moskvě na výstavě 15 let ČSSR, a také sedící žena a živý pramen, které znají jeho čeští a jiní návštěvníci Alšovy galerie. A že už jsem mluvil o 15 letech, ta vznikla na hřišti soběslavské devítiletky, kde si děvčata hrála s míčem.
Když jsem k vám šla, viděla jsem znovu vaši sochu Vítězslava Nováka, která stojí v Petřínských sadech. Napadlo mě, že Novák měl jižní Čechy rád stejnou láskou jako vy.
Jistě měl. Zažil jsem několik setkání s ním v Chlumu u Třeboně. Když jsem pracoval na jeho pomníku, častokrát mě paní Nováková vykládala o něm a vzpomínali jsme na společné pobyty venku. Vzpomínali jsme, jak škárlíval Josefa Suka, že podle něho jižní Čechy začínají už někde u Benešova. Každoročně putoval Novák s vzácnými uměleckými památkami do Vyššího Brodu, Zlaté koruny, Rožmberka i Krumlova, a vracíval se každoročně do města svého studentského mládí, do Jindřichova Hradce. Měl neobyčejně rád jeho české Madony, Vyšebrodskou, Zlatokorunskou, zejména Důdlebskou, Skalickou. Myslím, že v jejich rysech hledal to věčně krásné, specificky typické na zjevu jihočeských žen. Vítězslava Nováka vábila taky do jižních Čech nejen příroda, ale také to těžko definovatelné kouzlo, které vás tu obklopuje, ale když už jste mluvila o té dovolené a když mluvím o té přírodě, ono nejde jen o tu přírodu s velkým P, ale i o ten pobyt venku, v ní. Víte, třeba rybolov.
Když vyjedete z Písku směrem na Protivín a Vodňany, zastavte se v Chelčicích. Zrovna teď v září tam pořádali pravidelné ekumenické dny Petra Chelčického. Vždycky jednou za 2 roky se sem sjíždí příznivci tohoto jihočeského filozofa, a to příznivci z celého světa. Ovšem letos to bylo kvůli koronavirové pandemii jinak, než to bývalo v posledních 20 letech obvyklé. A tak bych s dovolením přidal i svoji archivní reportáž, kterou jsem tady v památníku Petra Chelčického natočil před 3 lety. Stojíme v Sýpce v Chelčicích. Nebo respektive stojíme v bývalé Sýpce, protože dnes už je to úplně nic jiného. Já se ptám Kláry Kavanové-Muškové. Kde jsme?
Tak dobrý den. Nacházíme se právě v památníku Petra Chelčického, který je tady zbudovaný od roku 2010. A před tou dobou vlastně to byla obecní sýpka. Bylo to ve velmi dezolátním stavu, protože už se to nepoužívalo na obilí. Ale podařilo se za pomoci památkářů a projektů tady místní akční skupiny a hlavně taky obce a obecního zastupitelstva to podpořili, udělat takový velký projekt, kde vznikla nová expozice, která má 3 podlaží, přízemí regionální, patro pro Libjovic-Kolomecko a ta hlavní expozice, to první patro a ta horní badatelna je právě o postavě Petra z Chelčic. Takže jsme tady v centru dění o životě a díle Petra Chelčického.
Tak půjdeme nahoru a vezmeme to hezky od zhora dolů, od té jedné osoby přes ty Chelčice až po ten region. Takhle si to projdeme. Tak pojďme nahoru. Krásné dřevěné stropy a schody. Tak. Tady dýcháte krásnou vůni venkova a dřeva. Opravdu teď jsme pod střechou, přímo pod dřevěnou střechou, pod dřevěným krovem. Úplně na vrcholu. A mám tady před sebou portrét Petra Chelčického. To je jeho skutečná podoba, asi ne?
Ne. Tak my teďka stojíme tady v 2. patře badatelny a koukáme se tady na pulpit, kde je podobizna z kroniky ze 17. století. Na ní je vyobrazen taková podobizna selského zemitého zemana, mírně přistřížený a v takové dlouhé sutaně. Petr Chelčický nebyl kněz, ale vlastně byl to zeman, byl movitější, to znamená nemusel pracovat na půdě. Nejenže neznáme jeho podobu, jeho tvář, ale dokonce nevíme přesně, z jaké části tady Chelčická vůbec, kde se narodil, a dokonce nevíme ani, kdy se narodil. Historikové podle literárních rozborů jeho díla uvažují přibližně rok 1380 až 1450 se pohybuje ten jeho život a je několik teorií, jestli to byl Petr z Chelčic tady, nebo jestli to byl Petr Záhorka ze Záhorčí.
Ale jak je možné tedy, že to dílo člověka, který je prakticky úplně neznámý, co se fyzické podoby týče a fyzické existence, tak zaprvé přežilo husitské války, nebo vůbec vzniklo v době husitských válek, když se to tak vezme. A za druhé zasáhlo široko daleko, protože co já jsem si tak četl, tak ono se traduje, že snad ovlivnil i Gandhiho.
Ano. Teďka jste řekl asi 5 otázek, je teda hodně o čem povídat. Je třeba si uvědomit, že Petr Chelčický žil a byl stoupenec Jana Husa. Z toho je třeba vidět, že opravdu se klonil ke kališníkům, dokonce 2 roky pobýval u betlémské kaple a naslouchal učení Jana Husa a sledoval to, co se dělo kolem toho, ten odklon, a viděl i vlastně po smrti potom Jana Husa, kam se ty myšlenky derou, a vlastně odstoupil od těch myšlenek, vrátil se zpátky do Chelčic, a to je ta odpověď na tu otázku, proč vlastně možná přežil. Jo, protože on nebyl ten radikální stoupenec, on zastával jediný možný boj, a to je boj duchovní v nás. To je ten první spis. Podle mě je to jakoby ten nejsilnější, ten i pod vlivem, to tam píše, toho Ducha svatého, kdy vlastně tam všechno dává, ty myšlenky, že je třeba se vrátit k čistému evangeliu a bojovat jenom sám se sebou. A to velmi oslovilo Lva Nikolajeviče Tolstého, který vlastně napsal Království boží ve vás. Tady vlastně jeden panel tomu věnujeme. A tam velmi glorifikuje tu postavu Petra Chelčického. A díky této knize vrátil Petr Chelčický ty myšlenky do Čech, kdy četl ty myšlenky nebo tuhle tu knihu Tolstého Tomáš Garrigue Masaryk. A i vlastně je, jak jste zmínil toho Gandhiho, je předpoklad, že vlastně díky tomu Tolstému se o něm vůbec o té hluboké myšlence toho naprostého pacifismu dozvěděl i ten Gandhi.
No, my jsme se o tom učili kdysi ve škole ještě takový ten, jestli to řeknu správně, neprotivlění se zlu násilím.
Ano, přesně tak. Ono je třeba si uvědomit, že když se podíváme na rytinu sítě víry, to síť víry pravej tam bylo přidáno až jako posléze, až v době humanismu. Ta kniha se jmenovala ten dvoudílný opus Síť víry, tak tam je ta krásná rytina, kdy opravdu ty chelčičtí bratři stojí vedle sebe. Můžeme si je opravdu představit tak jako lidově vesnicky, že opravdu ten Petr Chelčický seděl tady někde na Chelčicku a na tom pulpitu, který tady i třeba máme představený, to je takový sešikmený stůl, na kterém se psalo ingoustem, husím brkem, psal ty své spisy, třeba postilu, to jsou nedělní kázání k evangeliím, a vlastně ty jeho přátelé, ty chelčičí bratři se u něj scházeli a on vlastně měl rozpravy o tom evangeliu, povídal si s ním. A to jsou ty první stoupenci, ty chelčičtí bratři, ze kterých potom posléze vzešla jednota bratrská a ta se rozesila do celého světa. A když tady pořádáme jednou za dva roky dny Petra Chelčického, tak těch denominací už je mnoho, kteří se odkazují, že jo, na kořeny Petra z Chelčic.
Tak já se jdu obléct. Teda ne, že bych oblečený nebyl, ale teď se jdu převléct. Jsem prosím stále ještě v památníku Petra Chelčického. A teď mám na sobě, teda ještě nemám, ale už budu mít takový... Co to je? Co to na mě navlékáte vůbec?
Je to len, je to lněná, jakoby, nechci říct kutna, ale řekl, mohli bychom to přiblížit jako středověký oděv, jednoduchý. Vlastně taková dlouhá halena s kapucí.
Aha, možná,
že
takže moment.
Petr Chelčický chodil oblékaný.
Tak moment, já musím ten mikrofon provléknout takhle pod tou kutnou. Teď už mám, a teď ještě přijde kapuce.
Sluší, opravdu.
Sluší?
Sluší vám to moc. To úplně, to bychom si rádi tady vaší fotografii vystavili. Jako...
To jsem potulný mnich, to jsou dary, které jsem získal cestou. Moment. A teď je tu zrcadlo, abych se mohl sám sebe prohlédnout. Tak tady si můžete opravdu vyzkoušet středověké oblečení, i se v něm sami prohlédnout. A upřímně řečeno, ono nenadarmo se říká šaty dělají člověka. I ten fakt, že když si na sebe něco takového vezmete, tak se chováte hned trochu jinak. Něco to má do sebe, tenhle mnišský oblek.
Měli jsme tady jednu návštěvu z Ameriky, starší pár s tlumočnicí a pán si oblékl tento oděv jen tak na vyzkoušení a na vyfotografování a téměř plakal dojetím, že si ho mohl obléknout. Možná, že cítil tam tu jakoby spřízněnost s tím Petrem Chelčickým, protože nám sem jezdí hosté vlastně i z toho zahraničí nebo takhle jakoby z dálky, kteří znají Petra Chelčického, znají jenom tu bratrskou, takže oni se opravdu dostali takhle daleko a ty lidi prostě, pro ně to není nic neznámého.
Když to řeknu trošku s nadsázkou, teď jsem se díky tomu převleku ocitl v trošku jiné době, v trochu jiné duši, v trochu jiném těle a začínám se na svět dívat v podstatě jinak, filozoficky. V čem je hlavní filozofie Petra Chelčického? Zjednodušeně řečeno, dá se to zjednodušit?
No, to je otázka. Já bych možná se vrátila jako historicky. Představme si smrt Václava IV. Někde se nacházíme po roce 1420. A tam je důležité říct, že ten Petr Chelčický se rozešel s těmi husitskými stranami a vydal se na tu vlastní duchovní cestu. On se vrátil do těch Chelčic, začal psát vlastně ten první spis o boji duchovním, byl takový nejdůležitější a všechny ty ostatní spisy tam se zase k němu jakoby vrací a vrátil se k tomu čistému božímu zákonu. A to si myslím, že je nejstěžejnější z té jeho filozofie. On teda popřel nějaké dělení sociální o společnosti na trojí lid. On říkal, což bylo velmi nadčasové, že vlastně ta jedinečnost člověka je v té svobodě, v té jedinečné identitě toho člověka, který je roven před Bohem. A říkal, že pokud by lidé vlastně byli sjednoceni sami ze sebou, bojovali v tom boji duchovním sami ze sebou a byli srovnáni se sebou, se svou rodinou, se svými sousedy, tak vlastně by nebyly války ve světě. A to je jako velká věc. No.
10. říjen roku 1998. Tento datum nese takzvaný křestní list, který máme v našem rozhlasovém archivu přiřazený k jednotlivým nahrávkám. No a tu následující nahrávku natočil redaktor Jaroslav Klíma s Oldřichem Tripesem a je ze série Myslivecký rok. No a když je říjen, no tak jak jinak, než že vybereme nahrávku o říjnu.
Jelen moře přeskočí, ani běhy nesmočí.
Tak tohle je myslivecká interpretace známého obrázku Mikuláše Alše, kde místo běhy je napsáno nohy, ale Oldřich Tripes by si nedovolil nepoužít správný myslivecký termín. Ale povídáme si o říjnu, který vlastně dostal jméno u jelení říje. My už jsme v září naznačili, že jeleni jdou k říji, a ten měsíc, kdyby se měl jmenovat říjen podle říje, tak by musel začínat asi někdy 15. září a končit 15. října. Je to tak přibližně?
No já si nemyslím, že on se jmenuje jenom podle jelení říje. Teď přece v říjnu mají také říje daňci a jiná zvěř. Je teda to měsíc, který je nazýván ve starých knihách měsícem krále lesu jelena a je měsícem jeleního volání. Ale ten říjen je asi všeobecně od té říje. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu jelenovi. On je tak trošičku považován také za božstvo. Je to zajímavé, ale je spojován dokonce s postavou Krista. Můžeme říct, že jelen vedl lidstvo půl milionu let po oné tajuplné stezce, jež je označena mnohými božstvy, posvátnými úkony a jeskynními malbami. Asi to vzrušující divadlo jelení říje, pozorované celou přírodou se zatajeným dechem, mělo účinek i na člověka, který viděl v jeho majestátním chování něco nadpřirozeného.
Vzpomeňme svatého Huberta a jelena, který měl údajně kříž mezi parožím. Ale pojďme k té říji. Vy už jste naznačil, že je ještě další říje nejen jelenů.
Ano, ozývají se daňci svým typickým hrdelním rocháním a je i říje jelenů syků a dalších těch jelenců. Ale i jiná zvěř spárkatá v říjnu se pohybuje samozřejmě a v říjnu přebarvuje do zimního šatu veškerá srstnatá zvěř. Koncem října schazují starší srnci ozdobu svých hlav parušky. Říjnem vrcholí i tah téměř všech druhů ptáků, z nichž mnozí od nás odlétají, kachny, zbývající hejna hřivnáčů, a jiné zase přilétají, aby u nás zůstali nebo si odpočinuli a pokračovali v další cestě na jih. Tak se u nás objevují různé druhy sov, dravců a z nichž především zůstává káně rousné, přilétají leskle černí havrani, aby u nás přezimovali, zastavují se tu severské druhy hus, zejména pak husa polní.
Ale také u nás zůstávají některé divoké kachny, takže to s tím tahem není tak úplně stoprocentní. Můžeme je vidět zimě na rybnících, na ledu, dokonce jsem viděl i lisky.
Ano, zůstávají tady kachny především ty, které jsme odchovali uměle. Ale i některé jiné sem zase přilétají. V říjnu mají myslivci hodně práce. Zvěřní políčka, pokud jsou sklizena, se musí zorat, případně zasít. A pokud nejsou sklizena, naopak odstraníme postupně plot, aby jsme umožnili zvěři přístup. Žádný krmelec pro spárkatou zvěř by neměl postrádat jadrné krmivo. Nezačít krmit cenčí, dančí a další spárkatou zvěř, až začne padat sníh, jak to činili naši otcové. Ale teď je nejvyšší čas. Zvěř se musí dostat do dobré kondice dříve, než zima začne. Od Vánoc krmení ovsa cenčímu už naopak nedělá dobře.
My si povídáme o mysliveckých starostech, o myslivecké péči, a přestože ti staří a středověcí myslivci nebyli takovými pečovateli o zvěř, tak měli ještě jedno nebezpečí, tak jako zůstává třeba i do současnosti, a to byli ti, kteří sklízeli za ně, to byli pytláci.
S přivlastňováním si práva lovu se velmi zvyšoval fenomén pytláctví. Jaký význam mělo pro panovníka právo lovu, svědčí velice kruté tresty pro všechny, kteří se odvážili toto právo nerespektovat. Již v 16. století a v následujících docházelo k postupnému zostřování trestu. Nejdříve byli sedláci za pytláctví trestány jen tělesnými tresty. Potom, kdo namířil nebo dokonce vystřelil proti osobě vyššího stavu, tak ho čekal trest hrdelný. Podle sněmovního usnesení 1585 bylo možno trestem smrti trestat již jen samotný čin pytláctví. Nebo zase ve vězení musel pytlák podepsat revers, že pod ztrátou hrdla již nikdy pytlačit nebude, a pokud byl přistižen, následoval za sebe menší přestupek už té smrti. Za císaře Karla VI. Byla pytlákům do těla vypalována písmena dvojité V, VR a VG, Wilddieb pytlák. Trestáni přitom byli i nucenými pracemi a za třetí přečin i smrtí. Mám tady takovou příhodu o mazaném pytlákovi Fousovi. Za Ferdinanda Tyrolského žil ve Skryjích a lovil v křivoklátských lesích a dělal mysliveckému personálu veliké starosti. Když ho na něho dostupoval vrcholu a poznal, že začení již neujde, dostavil se osobně k městskému právu v Rakovníku, očekává je tam lehčí trest, než by mu vyměřili na křivoklátě. To se však splet. Rakovnický právě potřebovali k něčemu dobré oko u arciknížete a proto přikročili k Fousovi přísnějším trpným právem. Toho se však Fous nezalekl. Inkvizici řídil policmistr Vřetínko a na otázku, komu dával zvěřinu, tvrdil, že tady taky panu policmistrovi, což ten velmi rozhorčeně odmítal a bez děky tak vlastně svědčil v jeho prospěch. Proto byl soud přerušen a Fous zase na svobodě. Tohoto mazaného pytláka dodnes připomíná místo pod Jelencem, kde se ještě dnes prý říká na Fousův kal. Tam chodíval na čekání a tam také zřejmě po výstřelu Hajného jeho pytlácký život vyhasl. I Jan Josef Valdštejn v roce 1713 píše císaři Karlu VI. Žádost, aby pytláctví podle císařských patentů zase trestáno bylo. Chtěl myslivost přivést k vzestupu, a tak stavil oborní ploty, rozšířil myslivecký personál, leč pytláci se rozšířili takovou měrou, že na honitbě se dějí nepopsatelné škody. A lesní personál denně na životech ohrožován jest. Pytláci se domnívali, že v době bohoslužeb nebudou polapeni, a tak začali řádit nejvíc v neděli dopoledne. Sám hrabě byl pak v neděli osobně svědkem polapení dvou pytláků, Václava Albrechta a Pavla Navrátila. Albrecht se dokonce nerozpakoval před hrabětem útočit nabitou ručnicí na lesního pojezdného. I tuto příhodu popsal Valdštejn ve své žádosti císaři. Karel VI. Vyhověl, patenty obnovil, ale moc platné to nebylo. Ani zvýšené tresty pytláky nezastrašily. Také obávaný pytlák křivoklátských lesů Třeleček, když si odseděl dlouhé vězení na Hradčanech, se opět chopil ručnice, znovu zabíjel nejen zvěř, ale vyhrožoval smrtí myslivcům a hajným. A na závěr jednu zajímavou příhodu. Právě v té době byl usvědčen foršknechtem střechou z pytláctví i sám císařsko-královský krajský hejtman. Při jízdě Louženským revírem 4. srpna 1723 zastřelil laň a vzal si ji do kočáru, za což si prý musel dát líbit od Valdštejna notný výtopek.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda. No a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.